Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas, turpināsim saimes sēdi. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienījamais prezidij, godātie deputāti, klātiesošie ministri. Nākamā gada budžets ir tās politikas tieši turpinājums, kuru ir piekopusi Latvijas valdības mēģinājumos krīzi pārvarēt. Šī politika ir balstījās uz atgārniem sliedzeniem par krīzes celuņiem un risināja radušas problēmas uz to, līdz pilsoņu rēķina, kam bija vismazāk iespēju sevi ekonomiski aizstāvēt. Šīs pašas politikas dzimumzīmes ir redzamas uz katras budžeta projekta lapas. No visiem vārdiem, ar kuriem tiek skaidrota situācija mūsu valstī, vēlētājiem pirmām kārtām atmiņā būs palicis vārds krīze. Tā ir situācija, kurā visiem uzreiz sāk pietrūkt naudas, savu darbību pārtrauc uzņēmumi, daudzi līdzcilvēki zaudē darbu un tādējādi nespēt maksāt bankam savus parādus. Valda uzskās, ka krīze, kurās viss sapīgāko posmu mēs pārdzīvojam 9. un 10. gada, bija starptautiskās ekonomiskas krīzes izpausmē. Bet tā ir tikai daļa no patiesības. Jā, patiešām, kad krīze aptvere visu pasaulī, 2008. gada rudenī sabruka Latvijas eksporta tirgi, krasi samazinājas nodokļu ieņemumi, turklāt valsts uzņemās izmaksāt pareks bankas parādus. Lai kompensētu savus tēriņus, valdība parakstīja starptautiskā aizdoma programmu. Tomēr patiesība bija divās krīzes. Viena krīze bija starptautiskās krīzes seks, toties cita krīze bija mūsu pašu izlolota. Tas saknes jāmeklē 90. Gadu sākumā, kad pie mums uz Latviju tika pārnests Vašingtona izveidotās Georgetownas universitātes ekonomistu grupas attīstītais kapitalisma neoliberālais modelis. Šī modeļa izstrādātāji noliedza valsts iejaukšanās reālās ekonomikas procesu pārvaldīšanā, skeptiski izturējies pret publiskajām investīcijām ekonomikā un visas cerības saistīja ar finanšu tirgiem. Mūsu tautas nelēme ir tāda, par ko es jau dažreiz šeit runāju no tribīnes, ka par iespējamo cita kapitalisma modeli tai nebija zināms toreiz un nav zināms arī tagad. Starp abām krīzēm ir kopsakarība. Viena krīze attīstījas uz otras krīzes fona un otras krīzes seks ar vēl smagāku slogu nospieda pirmas krīzes radītās. Pasaules krīze sākas tad, kad privātais kapitāls jau bija pārpludinājis latviešu finanšu tirgu un leto nekustamo īpašumu dēļ bija izaudzījis un pārplīsis hipotekāra kredita burbulis. Tas seks bija milzīgs privāto aizņemēju parāds. Lai to atmaksātu, Latvijas iedzīvotāji devās emigrācijā peļņā, jo pašu mājas valdība rīkojas tā, ka prasīja starptautiskie aizdevēji. Tas sāka samazināt visu ministru tēriņus, ko mēs varam arī šodien paaugstināt nodokļus, tika realizēt no mūsu neliberāliem valdībām tik ļoti tikamā stingras taupīšanas politikā. Aizdevums pakāpeniski tiek atmaksāts, pasaules krīze atkāpjas, bet Latvija joprojām plosas vecā ekonomiskas politikas krīze. To pierāda tas, ka mūsu valdība negrib un nezina, kā attestīt reālo ekonomiku, tas, ka tāpat, ka citās eirozonas valstīs valdības ekonomiskās politikas vietā tiek īstenota budžeta politika, kā arī tas, ka tiek plānoti nevis nozaru attīstības, bet makroekonomiski rādītāji. Ko gan mēs darītu, ja mums vēl nebūtu Eiropas Savienības struktūrālā fondu skābekļa spilvēnā? 2016. Gada budžets uzskatāmi parāda un pierāda valdošās elītes ekonomiskās politikas un ekonomikas attīstības neoliberālas filozofijas krīzi. Viss nepatikamākā tās izpausme ir iekšzemes koprodukta pieauguma nepatikamība. Lai valsts iekasējot nodokļus spētu izpildīt savus satprasmē noteikumos pienākumus. Tas ir vēl viens pierādījums tam, ka IKP pieaugums, par ko valdība izjūt lepnumu, patiesība ir nevis pieaugums, bet stagnācija. Vienkārši runājot, valstī nepietiek naudas. Tāpēc valdība atsākās samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokli, neraugoties uz to, ka tas ir noteikts ar likumu. Tāpēc visu vasaru tika runāts, ka vajadzētu paaugstināt valsts budžetam visienesīgāko nodokli pievienot vērtības nodokli, ja PVN. Tagad valdība piedāvā aplikt ar PVN dzīvojamas mājas apsainīkošanas pakalpojumus. Tas tikai sadradzinās šos pakalpojumus un sitīs tieši pa zemo ienākumu saņemēju kabatām. Faktiski tā ir deflācijas situācija, un tāpēc tirgus pieprasījums ir zems, un atbilstīgi tām zema ir arī uzņēmēju darbības motivācija. Tādās komerc darbības formas, ka mikrouzņēmumu popularitāte liela mērā ir izskaidrojama ar to, ka komersanti nav gatavi ieguldīt pravos naudas līdzekļus, sēkla tirgu un uz ilgākiem termiņiem. Bet kā lai tirgu rodas papildus nauda, ja valstī ir noteikti arī jo aizņēmumu ierobežojumi un nav iespējams naudu iepludināt tirgu? Pats fiskālās disciplīnas likums ir tieša Džordžtaunas universitātes izstrādātas neoliberālās filozofijas tiešas izpildes seks, bet pēc šīs filozofijas vādas arī Eiropas komisija. Pirms divām nedēļām es piedalījos ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, jeb ESAO rīkotajā konferencē, kurā tika apspriesta nodokļu politika. Francijas Nacionālās asamblējas finanšu komisijas locekli paziņoja, ka tikai divi cilvēki parlamentā Francijā saprot, kas ir struktūrālais deficīts. Sabalansēta budžeta rādītājs, kurš pirms tam tika izmantots tikai akademiskajā literatūrā un tikai lai izteiktu vērtojošos spriedumus, ir liks Eiropas līguma fiskālā kompakta pašos pamatos, un Latvijas valdība to priecīgi parakstīja 12. Gadā. Es klausījos franču kolēģi sacīto un skaitļoju. Ja Nacionālajā asamblējā pavisam ir 577 deputāti, bet mūsu Saeimā 100, tad apmēram 6 reizes mazāk, un mūsu deputātu izglītotība nav zemāka, tad jau iznāk, kā mūsu Saeima viena deputāta treša daļa saprot, kas ir struktūrālais deficīts. Man ir pilnīgs pamats atstāt šo trešdaļu budžeta komisijas priekšsēdētājiem Kārlim Šedurskim, tiesa gan tikai trešo daļu. Ceru, ka Šedurska kungs par to uz mani nebūs dusmīgs. Fiskālās disciplīnas likums ne tikai aizliec virs noteikta līmeņa aizņemties attīstībai nepieciešamos naudas līdzekļus, kā to nosaka Eiropas Savienības regula. Tas neļauj arī terēt līdzekļus, kuri būtu ietaupīti pateicoties izdevīgai finanšu tirgus konjunktūrai. Piemēram, pavisam nesen mūsu priekšlikums izpirkt ieķelātas eiro obligācijas un ieguldīt tās ar zemākiem procentiem un tādējādi ietaupīt vairākus miljonus uz valsts parāda apkalpošanas rēķina, tika noraidīts nevis pamatojoties uz speciālistu analitiskajiem iebildumiem, bet gan uz fiskālas disciplīnas likumu. Krīzes iemesli tas, ka mūsu budžeta politika, aizstājot ekonomisko politiku, rūpējas par makroekonomiskajiem radītājiem, bet nezina, kā likvidēt stingras taupības sekas. Publiskas jomas darbinieku zemes algas arī ir tam tiešas sekas. Jau ir dzirdāmi arī arotbiedrību trauksmes zvani. Lai paaugstinātu vidējo darba samaksu ārstniecības personam par 10% un novērstu mediķu emigrāciju, ir nepieciešami 22 miljoni eiro. Pedagogu darba samaksas jauna modeļa ieviešanas finansējumam 10,9 miljoni eiro. Augstākās izglītības iestāžu un zinātnisko iestāžu darbinieku darba samaksas palielinājumam 3 miljoni eiro. Kultūras nozares darbinieku darba samaksas palielinājumam 2,9 miljoni eiro. Tas, ka mediķu, skolotāju, policistu māceņi iztukšojas, nav tikai viņu labklājības kritums. Nākamais ir prestīža kritums, cilvēku pašcieņas kritums, to cilvēku, kuri rūpējās par pašiem līdzpilsaņu labklājību. Kungi un dāmas, jūs spēlēties ar uguni. Neaizmirsīsim, ka mediķi tā ir mūsu veselība, policija tā ir mūsu drošība, skolotāji tā ir mūsu bērnu nākotnē. Jūs tagad smaga situācija ir, ja tas smaga situācija izvīdojusies veselības aprūpē. Tieši taupības politikas dēļ valstī vairs nav pa spēkam pildīt savas konstitucionālas saistības. Valdības solījumi nav izpildīti. Pretie valdības deklarācija izdevumi veselības aprūpē procentos no IKP nav auguši, bet ir samazinājušies vēl vairāk no 3% uz 2,9%, kas ir tālu no Pasaules veselības organizācijas ieteiktajiem 4,5%. Rezultātā Latvijā veselības aprūpē, kas jau teicu iepriekšējā lasījumā, tas darbības dēļ veselību nevar atļauties 14% iedzīvotāji. Lai vismaz daļēji izpildītu arotbiedrību prasības, kā arī palielinātu ienākumus tiem līdzcilvēkiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs, ir jāievieš progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tad pēc nodokļa atvilkšanas naudas pārpalīkums viņu māciņos būs lielāks. Kopš 2009. Gada mūsu frakcija ir iestājusies par progresīvo nodokļa ieviešanu. Šī gada 5. Jūnijā pēc mūsu ierosinājumu un ar tiešu līdzdalību Saeimā notika ekspertu konference, kāds progresīvais nodeklis ir vajadzīgs Latvijā. Tajā tika aplokotas dažādas progresivitātes formas aplikšana ar nodokļiem. Kopējais secinājums bija par labu progresīva nodokļa ieviešanai. Šā gada sākumā arī Eiropas ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija ESAO rosināja ieviest Latvijā progresīvo nodokļa sistēmu. Organizācija norādīja, ka Latvijas nodokļu sloks ir galvenais iemesls valsts augstajām struktūrāla bezdarba līmenim. Tāpēc valstī vairāk jādomā, kā mazināt darba spēka nodokļus sevišķi to darbinieku kategorija, kuru ienākumi ir viszemākie. Taču savu mājas darbu valdība izpildīja pavirši, piedāvājot Saeimai apstiprināt solidaritātes nodokli, kā arī diferencēt un neapliekamu minimumu. Tas ir tikai bala kopija tam, kas ir vajadzīgs Latvijai. Progresīva nodokļa lietderība un efektivitāte ir pārbaudīta ļoti daudzas valstīs, kurās ir tirgus ekonomika. Tas ir vienīgais līdzeklis, kā var samazināt sociālo nevienlīdzību. Vienīgais līdzeklis. Taču ar nosacījumu, ka tā aptver visus ienākuma veidus, algas, ienākumus no kapitāla, tai skaita dividendes, ienākumus no kapitāla pieauguma un apliekamos ienākumus no saimnieciskās darbības. Progresīva iedzīvotāju ienākuma nodokļa motivējuši faktors tiks izpaust vēl stiprāk, ja ir piemērots reize ar uzņēmēju peļņas atbrīvošanu no uzņēmumu ienākuma nodokļa gadījuma, ja peļņa tiek investēta vai paliek nesadalīta un varbūt uzkrāta. Esoša uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu sistēma izskatās labi noskaņota un esot efektīva. Tomēr tā ir pārmērīgi sarežģīta un administratīvi dārga. Ar reinvestētās peļņas atbrīvošanu no uzņēmumu ienākuma nodokļa uzņēmējs tiek motivēts ieguldīt peļņu ražīgās investīcijas, nevis tēriņa, un neslēpt manipulējot ar grāmatvedību peļņu, lai samazinātu samaksājuma nodokli. Ir vēl viens arguments. Banks pašlaik kreditē tikai lielos uzņēmumus, kuri arī spēj izmantot visdažādākos UIN atlaižu stimulus, savukārt mazie un vidējie uzņēmumi, kurus bankas nekreditē, vēl spiesti maksāt peļņas nodokli, tādējādi tiem ir vēl mazāk naudas, ko ieguldīt attīstībā. Un reinvestējumas peļņas neaplikšana ar nodokli atrisinātu aizņemto līdzekļu trūkumu. Turklāt, iespēja nemaksāt nodokli par nesadalīto peļņu ļautu uzņēmējiem 2-5 gadu laika uzkrāt līdzekļus lielam investīcijam, nevis aizņemties bankās. Par šo stāstam valdībai trešu sezonu pēc kārtas, bet vēzums nav izkustējis no vietas. Cienījamie deputāti, šis budžeta projekts balstās uz aplamiem, nekādi nepierādītiem postulātiem un nerisina problēmas, kuras sabiedrības citas. Šis būs un paliks stagnācijas stabilizējušs budžets. Tāpēc frakcija saskaņa budžeta projektu neatbalsta un aicina Saeimas deputātus šo projektu neatbalstīt. Latvijai galu galā ir nepieciešama ekonomiska politika un cits budžets. Paldies!
Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, Latvijā ļaudis ir tik toleranti un sāpes panesoši, ka vajag stipri nodarīt pāri, lai sāktu rīkoties. Tāpēc es vēlos paust savu viedokli par skolotāju atalgojumu jaunu modeli. Reformu, kas ilgstoši un mokoši buksē kontekstā ar valsts budžeta projektu. Sakotnēji teorijā modelis ir bijis samērā loģisks. Pedagogu atalgojums jaunajā modeli tiek rēķināts par 36 darba stundām nedēļā. Tas ietver visus pedagoga veicamus darbus mācību procesā, vidēji 24 mācību stundas. To sagatavošana, darbu labošana, konsultācijas, darbs ar skolēnu vecākiem, aktivitātes skolas attīstības labā. Skolotāja atalgojums ir atkarīgs no skolēnu skaitu klasē un tiek noteikts robežas no 760 līdz 1000 eiro mēnesi par vienu amatu vienību. Bet praksē šīs atalgojuma variants nav izdevies. Ieviešot jaunu atalgojumu modeli tādā veidā, kad tas izskatās šobrīd, ievērojamai daļai pedagogu alga samazināsies. Par to liecina to Latvijas mācību iestāžu pieredze, kuras pagājušajā mācību gadā piedalījās pedagogu atalgojumu jauna modeļa aprobācijā. Skolotājiem, kuri strādā nepilnu slodzi, jaunais modelis neko sliktu nesola, bet arī būtiska ieguvuma viņiem nav. Varbūt var nopelnīt par kādiem 15 eiro vairāk, atkarībā no tā, kāda kuram ir slodze. Nosacīti ieguvēji būs gados jaunie pedagogi, kuri nesen sākuši strādāt skolā ar mazu slodzi, jo jaunais modelis neparedz dalījumus pēc slodzes, arī stažs netiek ņemts vērā. Taču ieguvēji viņi būs neilgu laiku. Kad stažs jau būs lielāks, viņi nesaņems vairāk. Toties pārējie skolotāji lielajās mācību iestādes ir zaudētāji. Tie pedagogi, kuri strādā ilgi un daudz, algas pielikumu neiegūs, pat zaudē. Strādājot pie jauna modeļa, izkristalizējas tās, cik daudz skolotājs dara ārpus obligātajām mācību stundām. Ir vecāku sapulces, ārpus stundas pasākumi, klases ekskursijas. Tāpat ir skolotāji, kas vada metodiskas apvienības, un viņi par šo darbu nesaņems neko. Tātad iznāk, ka zaudētāji ir tie, kas strādā godprātīgi un daudz, kas dod savu ieguldījumu skolas attīstībā. Turklāt izskatās, ka diskusiju gaitā pavisam ir aizmirst par mācību pārzinēm un sākumskolas skolotājiem. Piemēram, ir zināms, ka sākumskolas skolotājiem objektīvu iemeslu dēļ slodze svārstās 14-18 stundu robežas. Rodas jautājums, kur tad mēs ņemsim 36 stundas nedēļa konkrētajām sākumskolas skolotājām? Skaidrs, ja skolotāji saņem zem vidējas algas valstī, izglītības sistēma slīd uz leju. Bet pie esošas situācijas skolotājiem vēl aizvien joprojām vispār nav nejausmas, cik viņi pelnīs. Piemēram, tagad valdības noteikumos par vienu slodzi, jeb 21 kontaktstundu, ierakstītie 405 eiro pirms nodokļu samaksas iesacējiem un 420 eiro skolotājiem ar vismaz 10 gadu pieredzi, tas ir viens no zemākajiem atalgojumiem Eiropas Savienības valstu vidu. Taču patiesu ainu šie skaitļi neatspoguļo. Ja jaunais skolotājs sāk strādāt mazā lauku skolā, mācis tikai vienu priekšmetu ar mazu stundu skaitu, mēneša atalgojums būs stipri mazāks par oficiālu slodzes summu. Ja atradīs darbu lielā skolā, pilsētā, tad alga var būtiski atšķirties. Vēl var paveikties ar pašvaldību. Tās, kuras vēlas un spēj skolotājus pabalsta ar piemaksām vai veselības apdrošināšanas polisēm. Un tas, protams, ir tikai apsveicami. Es ļoti labi apzinos, ka jauna skolotāja algu modeļa mērķis ir sakārtot nozari, lai pedagogiem nebūtu pārslodzes un pārstrādes. Tikai problēma ir tāja apstākli, lai izglītības un zinātnes ministrija savu plānu realizētu, pedagogu atalgojuma jaunajam modelim 2016. Gadā vajadzīgi papildu 9, 10, 11 miljoni eiro vai vairāk. Neviens vairs precīzi nezina, skaitļi katru nedēļu svārstās. bet turpmākajus gadus vēl 10 miljoniem eiro. Cik man ir zināms, ministru kabineta vienošanas par šādām summām ilgtermiņa nav. Rezultāta visticamāk skolotāju lielākā daļa šī modeļa ieviešanas rezultāta būs zaudētāji. Piemēram, tie skolotāji, kas strādā lielajās pilsētās un spēcīgās skolās, saņems mazāk, jo vairs nevarēs strādāt tuvu pie divām likmēm. Viņiem atalgojums varētu kristies par 100 līdz pat 300 eiro. Vēl jau vairāk reformas rezultāta par bezdarbniekiem varētu kļūt ne mazāk kā 15% Latvijas pedagogu. Tas taču nonāk pretrunā ar reformas autoru sākotnēji pamatnostādni par to, ka reformas rezultāta zaudētāju nebūs, būs tikai ieguvēji. Savukārt mazas reģionu skolās, kuru dēļ šis pārmaiņas lielā mērā ir iecerētas, arī dabūs mazāk naudas, jo šajās skolās ir mazs skolēnu skaits. Dažas šajās mazās reģionu skolās, piemēram, direktors strādātu ar likmi 0,5 vai pat 0,3. Un man tad rodas jautājums, kā var vadīt skolu, strādājot ar pusslodzi vai trešdaļu likmes. Protams, ir darbi, par kuriem atalgojums ir atkarīgs no bērnu skaita, bet ir arī administratīvie darbi, kur bērnu skaits neko nenosaka. Man nav nekādas pārliecības par naudu jaunajam pedagogu algu modulim, par to, kā ministrijai tiek piešķirts finansējums, kas būs nepieciešams jauna pedagogu atalgojuma modeļa ieviešanai. Katra gadījumā finansējums jaunajam pedagogu alga modelim nākamā gada valsts budžetā nevar būt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tā ir ļoti riskanta pieeja. Vēlos uzsvert, ka finansējumam pedagogu algām ir jābūt skaidrām vairākiem turpmākiem gadiem. Un skolotājiem jau tagad jābūt skaidrībai šajā jomā, lai cilvēki zina, ar ko rēķināties. Bet no diskusijām gan valdībā, gan parlamentā nav saprotams, kur un kad valsts ņems naudu, lai ievestu skolotāju atalgojumu jaunu modeli ilgtermiņā. Cipari ir vislabākie argumenti, un tie rāda, ka pedagogu modeļa pilnveidai un ieviešanai ir jāpiešķirs konkrēts finansējums nākamā gada budžeta un arī turpmākajiem gadiem, nevis jātrunājas ar līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem, jo izglītības nozare ir valsts prioritāte, un darba samaksa nav un nevar būt neparedzētie izdevumi. Pateikšu godīgi, es pat necerēju, ka premjeras vadīta darba grupā varētu atrisināt šo problēmu situāciju. Šī darba grupa bijusi tikai formalitāte. Tā ir vispār sabiedrības maldināšana, veidot darba grupas, mudināt turpināt darbu pie modeļa izstrādes, lai gan jau tagad ir skaidrs, ka laiks, kas atvēlēts modeļa uzlabošanai, ir ļoti ierobežots. Un rezultātā nekas arī netika atrisināts. Vēl aizvien joprojām nav skaidrības, kad šis modelis varētu būt pilnībā gatavs. Bet, kā izskatīsies šis modelis beigās, nav skaidrs vairs nevienam, ministri ieskaitot. Tāpēc labi saprotu skolotājus, kuri sašutus par pedagogu algu reformas gaitu, jo ar nemateriālo paldies par savu darbu un tukšiem solījumiem bez finansiāla segumā iztikt nevar. Tāpēc man ir konstruktīvs priekšlikums modeļa uzlabošanai. Vispār atteikties no šī kuriozā. Protams, ka tas ir kurioz, jo tā ir daudz neskaidru jautājumu un tikpat neskaidru pretrunīgu un nepabeigtu aprēķinu. Nevaru izslēgt arī to, ka šobrīd pašvaldībām jaunais modelis būs vēl smagāka nasta par līdzšinējo, jo nauda tiek nevis pieliktā, bet pārdalītā. Tātad varam izdarīt secinājums, un tie ir šādi. Ja nav izējas, tad izēja tur, kur ieejā. Nav ko strādāt pie reformas, ja naudas nav. Aicinu ievest modeli naudā seko skolotājiem un atgriezt pie pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika. Kā to paredz izglītības likums? Un kas tika iesaldēts krīzes gados, Esmu pārliecināts, ka parlamentam ir nepieciešams nekavējoties vienoties par šo pieju un šādu grafiku. Šis solis ir nepieciešams, jo izglītība ir viena no valsts ekonomiskas izaugsmes prioritātēm, un tieši pedagogu darbs nodrošina valstī veiksmīgu nākotni. Bet Latvijas pedagogu darba samaksa, diemžēl, ir viena no viszemākajām Eiropā. Šāda darba samaksa atpaliek no pārējiem rādītājiem un absolūti neatbilst sagatavotības līmenim, zināšanām, prasmēm, kādas tiek pieprasītas no profesionāla pedagoga. Un tas liecina, ka valdība nepietiekami novērtē šo cilvēku darbu. Vide alga sabiedriskajā sektorā strādājošiem un tautsaimniecībā kopumā pakāpeniski pieaug. Vēl jo vairāk ar 2016. gada 1. janvāri minimāla alga valsti būs 370 eiro. Līdz ar to starpība starp mazkvalificēto darbinieku un augsti kvalificētu darbinieku nereti ar divām augstākajām izglītībām un maģistra grādu būs tikai 50 eiro. Ja kāds uzskata, ka tas ir normāli, ja pedagogi brīvdienas un vasaras atvaļinājuma laikā meklēt citu darbu, kur piepilnīties, lai varētu nomaksāt komunālus rēķinus, tad man paliek skumji. Uzskatu, ka tieši neziņa, neskaidrība, atšķirīga informācija un noklusēšana izglītības sistēma ir pie vainas, ka pēc pedagogus bries neapmierinātība. Bez skaidriem noteikumiem un stabilitātes nevar strādāt. Gads jau sliedz uz beigām, bet vēl tiek tikai minēts, būs nauda reformai vai nebūs. Īstenībā ļoti nožēlojami ir ieguldīt tik daudz laikā naudas un enerģijas modeļa izstrādē un aprobācijā, lai galu galā nonāktu pie tā, ka liela daļa skolotāju ir zaudētājos. Domāju, lai mazinātu spriedzi sabiedrībā, vajadzīgs kopējs izvērtējums un publiski pieejamais dokuments, kurā viss cilvēkiem tiek izskaidrots. Ir darba samaksas paaugstināšanas grafiks, katru gadu valsts budžeta ietvaros pieliekam skolotājiem pie algas 10%. Man gribētos cerēt, ka vairāku Saeimas deputātu tuvākais mērķis, lai skolotāji justos labi, lai viņam būtu stabilitātes izjūta, lai cilvēki būtu vairāk motivēti un vienmēr ar prieku nāktu uz darbu. Līdz ar to no pedagogu atalgojuma jaunā modeļa steidzami jāatsakās. Aicinu Saeimu izvērtēt manis piedāvāto risinājumu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ļoti cienījumā ministra prezidenta kundze, ministri, godātie deputāti. Šis budžets pēc būtības plānots nevis atbilstoši sasniedzamajiem rezultātiem valsts izaugsmēju un tās iedzīvotāja labklājības paaugstināšanai, bet gan atbilstoši ministriju funkcijām. Tā vietā, lai sāk domāt par naudas radīšanu, ieguldot izglītībā un zinātnē un atbalstot uzņēmējus, atkal tiek palielināts nodokļa sloks. Tas atgādina 14.–15. Gadsimtu. Kad karalim savajadzējās naudu un tas aizsūtīto iekasēt no tā jau nabadzībā grimstošiem pavalstniekiem. Nepareizi plānot budžetu izejot no tā, cik naudas ir pieejams un to sadalot tā, lai neviens nemirtu badā, bet neviens arī nebūtu paēdzis. Ja vēlamies izaugsmi, tad ir jāatrod līdzekļi, ko ieguldīt mērķtiecīgās un pārdomātās izglītības reformās un zinātnē, jo ilgtermiņā šie ieguldījumi nesīs peļņu. Neieguldot līdzekļus attīstībā, ar katru gadu ienākumu samazināsies, un no kurienes tad radīsies gaišie prāti, kas spēs radīt darba vietas un inovatīvus produktus ar augstu pievienoto vērtību. Interešu izglītības piedāvājuma samazinājums. Skolotāju prestižs slīd lejup. Alga nav konkrēta spēja un jaunie talantīgai negrib doties uz skolu. Vecāki vairs neseņems līdzfinansējumu, lai algotu certificētu aukli, kamēr bērnam pienāk rinda bērndārzā. no augstākās izglītības tiek prasīt kvalitāti, tāpat laikā piešķirot tikai daļu finansējumu, kas nepieciešams šīs kvalitātes nodrošināšanai. Zinātne jau gadiem tiek mērdeta badā, tāpat laikā pārmetot, ka tā nav konkurētspējīga un nerada inovācijas. Jau kuro gadu top jaunais pedagogu atalgojuma models, kas pēc būtības sarīdīs pedagogus vienu pret otru, jo atalgojums vieniem tiks atņemts, lai iedodu citiem, kā arī nav ievērots samierīgo principu starp pirmskolas, skolas un augstskolas pedagogu atalgojumu. Turklāt, pat ja šoreiz modeli apstiprinās, nauda budžetā šim mērķim nemaz nav iezīmēta, un tāpēc bija patīkami šodien klausīties, ka uz otro lasījumu tiks atrasti 9 miljoni. Budžetā, kurā naudas nav, kur mums ir budžets ar mīnus zīmi, tomēr atrast var. Visas koalīcijas partijas, tai skaitā vienotība, savos vienošanās protokolos ar Lizda pirms Saeimas vēlēšanām piekrita, ka nepieciešams panākt, lai 12. Saeima un ministru kabinets pirmkārt nodrošinātu ikgadēju pieaugumu valsts budžetā, izglītības un zinātnes nozarei, otrkārt saskaņotu ar sociālajiem partneriem pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku 2015. Gadam un turpmākajiem gadiem, treškārt sākot ar 2016. Gadu pakāpeniski uzsāktu finansēt pirmskolas pedagogu darba samaksu par pirmskolas izglītības programmu īstenošanu no valsts budžeta. Ceturtkārt, nodrošinātu pakāpenisko augstākās izglītības un zinātnes finansējumu palielinājumu, lai tas atbilstu likumos noteiktajā kārtībā. Diemžēl nekas no šiem solījumiem nav redzams 2016. Gada budžetā. Turklāt daļai no šiem solījumiem tagad aktīvi pretojas. Apzināta melu politika kļūst par koalīciju esošo partiju normālu politiskās kultūras tradīciju. Ilgtermiņā cienīsim taču mēs visi un arī ik viens Latvijas iedzīvotājs. Atgādināšu, ka pirms gada es teicu, ka mākslas augstskolām 10. Gadā tika samazināts finansējums un tika samazināti mācību plāni. Pirms gada. Šogad ir paredzēts 78% no paredzēta finansējuma, lai varētu atjaunot mācību plānus. Visus šos gadus nekas netika darīts. Un maniem kolēģiem ir jāsamazina uz nākošo gadu mācību vēl priekšmetus. Tad man ir jautājums, kāds mēs speciālistus sāksim gatavot ar 2016. Gadu mācību gadu. Augstīgi godātais finanšu ministra kungs, jūs savā runā šeit no tribīnes, nu pat teicāt, aizsardzības ministrijai 70 miljonu eiro ir piešķirts finansējums papildus. Aizsardzības 30 miljonu. Tad kāpēc jūs nepateicāt arī pāriem? Kultūra kapitāla fondam, jūs teicāt procentus. 14, 10 un klausītājs tā arī palika neinformēts, cik miljonu salīdzinājuma ar to 16. Gadā tiks dos finansējums. Ja mums ir pēc likuma jābūt 0,15% no iekšzemes koprodukta katru gadu zinātnē, ja, tad ļoti interesanti būtu zināt absolūtos skaitļos, cik liels tagad jūsu varējums šajos 10%. Ja jūs minat, es uzskatu, ja mēs minam absolūtos skaitļos vienai nozarei, tad ļoti interesanti iedzīvotēm zināt arī absolūtos skaitļos visās nozarēs. Paldies! Tāpēc uzskatu, ka 2016. Gada budžeta likumprojekts nav atbalstāms. Paldies par uzmanību!
Vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Labdien, godātie klātesošie. Tā kā Saeimas kārtības rūles aizliedz sarunāties ar zāli, tad mans jautājums būs retorisks. Un es gribu jautāt valdošiem, kāpēc jūs tik ļoti nemīlat savu tautu? kāpēc jūs tik ļoti nemīlat Latvijas iedzīvotājus. Kas ir pirmais apsveikums, ko mēs parasti cilvēkam sakam, apsveicot viņu dažādos dzīves svētkos priecīgos notikumos? Mēs apsveicam un vēlam labu veselību. Un ko mēs parasti sakam, kad ir dažādas problēmas, tad mēs sakam, galvenais ir veselība un viss pārējais pēc tam. Veselība ir primārā. Bet es varu ar pilnu atbildību sajūtu apgalvot, ka vērojot un piedaloties šais procesos neatkarīgās Latvijas laikā, es redzu, kā 20 gadu garumā ar Latvijas iedzīvotājiem, ar Latvijas mediķiem un ar Latvijas medicīnu tiek veikts tāds, zināms, izdzīvošanas eksperiments. Kas izdzīvos, tas pastāvēs. Un lai kādi ir bijuši laiki, šajos 20 gados ir bijuši labāki gadi, ir bijuši sliktāki gadi, pret veselības aprūpi, pret šo nozari attieksme praktiski ir bijusi vienāda. Un tā ir bijusi, varētu teikt, pēc pārpalikuma principa. Nevis pēc tā, kas ir vajadzīgs un cik ir vajadzīgs, bet cik ir izdomāts naudiņas mēs varētu iedot šai nozarei un attiecīgi tam tad arī saplānotas un sarēķināts visas šīs kvotas, tarifi un visas pārējās lietas. Šajā laikā ir veiktas reformas. Līdz 96. pagājušā gadsimta 96. gadam par veselības aprūpi atbildēja pašvaldības. 1996. gadā centrālā valdība izlēma, ka tā labāk tiks galā ar šo nozari un tika apgalvots, ka paņemot šo funkciju un finansējumu uz centrālās valdības atbildību, tātad veselības aprūpes nozare kļūs kvalitatīvāka, pieejamāka un efektīvāka. Pirmā lieta, ar ko iesākās, tās bija reformas tieši pašvaldību lauciņā, jo pašvaldībām piederēja liela daļa no slimnīcām. Un šīs slimnīcas tika liela daļa optimizētas. Tās slimnīcas, kuras gribēja saglabāties, tās pašas sevi optimizēja, pārskatīja visas savas izdevuma pozīcijas, nomazināja līdz minimālākajam, centās dzīvot pēc iespējas taupīgāk, tā pašā laikā sniegt sevi iedzīvotājiem pakalpojumus. Tad, kad šis process bija beidzies un kad bija nooptimizētas slimnīcas, nooptimizētas gultu vietas, kad samazinājās arī ārstu skaits, tad kļuva skaidrs, ka tad atsaukties uz to, ka tas ir melnais caurums, kurā mēs liekam un liekam naudu un atbildes no tā nav, vairs nevarēja. Tad, kas ir tālākais? Kas ir tālākais solis? Kādā veidā mēs vēl varētu kaut ko darīt, lai tomēr nedotu šo finansējumu? Īstenībā nekādu argumentu pēc tam vairs nebija, vismaz tādu loģisku un saprotamu, un uz to mums visā šo 20 gadu garumā nemitīgi ir norādījusi ļoti delikāti, bet ļoti konstruktīvi, nosaucot visus tos vājos punktus veselības aprūpes sistēmā Pasaules veselības organizācija. Norādījuši arī kolēģi citās Eiropas Savienības valstīs, kur vienmēr ar izbrīnu ir teikuši, kā jūs vispār varat pie tāda finansējuma pastāvēt. Un Pasaules veselības organizācija ir teikusi, ka ir kāda sarkanā līnija, aiz kuras vairs par sistēmu kādā nozarē runāt vairs nevar. Un viņi teica, ka jūs visu laiku esat faktiski balansējat uz šīs sarkanās robežas. Un beidzot ir arī OECD atzinusi, ka Latvijā ir visnepieejamāka veselības aprūpes sistēma. Visur tur, visos rādītājos, ja mēs paskatāmies salīdzinājumā ar Eiropas valstīm, tur, kur ir negatīvie rādītāji, tur mēs esam priekšējās trijās pozīcijās, un tur, kur ir pozitīvie rādītāji, tur mēs esam pēdējās trijās pozīcijās. Par ko tas liecina? Tas liecina par attieksmi. Tas liecina par izpratni vai neizpratni, kas ir valsts prioritāte. Kas ir valsts prioritāte? Es domāju, ka cilvēki, valsts teritorija un cilvēki. Jo ja šajā teritorijā nebūs valsts iedzīvotāju, tad ko apstādīsim ar mežiem, kā es jau iepriekšējā reizē teicu, kā viens no vadošajiem politiķiem savā laikā izteicās. Kādas problēmas? Nebūs cilvēku, stādīsim mežus, salaidīsim iekšā migrantus. Bet kas notiks ar Latviju? ar Latvijas iedzīvotājiem, ar latviešiem, ar minoritātiem, kas šeit gadsimtos ir dzīvojuši. Es domāju, ka ir ļoti atbildīgi jāpieiet šim jautājumam un ir vienreiz jāpieliek punkts šim ilgušajam eksperimentam. Jo patiešām Latvijas iedzīvotāji, Latvijas mediķi, Latvijas zinātni ir uz galējās robežas. Un ja jūs būtu paklausījušies to, ko runā mediķi pie Saeimas ēkas, nu tur nebija nekādas, sacīsim, skaistu runu, vēlēšanās izrādīties, bet tur bija patiesa dziļa sāpe un pēdējais sauciens varbūt, ka jūs beidzot mūs sadzirdēsiet. Un tieši šī iemesla pēc, par ko es runāju, es arī neatbalstīšu šo budžetu un aicinu arī pārējos deputātus balsot pret un pārskatīt šīs mūsu valsts prioritātes tomēr un likt šo naudu vispirms cilvēkā, lai cilvēks būtu dzīvs un vesels, un tad būs vajadzīgas arī pārējās lietas. Paldies.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Labdien, cienījumie kolēģi. Es savā īsajā komentārā šodien nemanēšu skaitļus, jo to šodien ir saukuši dikti daudz, un, protams, katrs grib redzēt lielākus skaitļus ieņēmumos un labākus arī izdevuma daļā. Es šobrīd drīzāk runāšu par to attieksmi, ko es šodien novēroju zālē. Cienījamie kolēģi, man liekas, ka mums dažu partiju deputātiem ir apmēram tāda nolemtības sajūta, jeb daļēji nozombēta sajūta. Jūs paskatieties uz mūsu kolēģiem vienotībā. Vienīgi Šadurska kungs uzmanīgi klausās, jo es saprotu, kā tā ir viņa atbildīgā komisija, kuru rūp budžeta likums varbūt labākā redakcijā vai, vai tā pieņemšana atbilstoša valdībai. Pārējiem ir pilnīgi vienalga, ko mēs šeit runājam, jo īstenībā deputātiem ir pārliecība, ka tas, ko valdība ir sagatavojis, tas tiks pieņemts ar savu balsu vairākumu, un pilnīgi vienalga, kāda tur tie skaitļi ir ierakstīti, vienalga, kāda ir attieksme pret ieņēmumiem, pats galvenais, lai būtu nodrošinātas tās jomas, ko mēs īpaši gribētu atbalstīt. Proti tiem ministriem vai tām pašvaldībām, kur ir mūsējie. Un, protams, dažiem ministriem, kuri īpaši nav mīlēt, teikt, pieklusini savu balsi un tev naudiņa neatradīsies. Bet, ja būs pieklājīgs, varbūt arī kaut ko dabūsi. Un iespējams, ka līdzīgi attieksmi arī pret dažām pašvaldībām. Man liekas, ka, protams, es arī saprotu deputātu attieksmi pret šo budžeta projektu un visiem grozījumiem speciālajos likumos, jo īstenībā nejaunu deputāti radīs papildus finansējumu. Protams, ka tas jautājums ir jāpādresē mūsu cienījamam ministru kabinetam ar premjeras kundze priekšgalā, jo īstenībā no jums ir atbildīgs, lai valsts atbildība tā, lai valsts budžets būtu pieņemams Latvijas iedzīvotājiem un ne tikai uzraugiem vai kungiem kādā citā vietā. Valsts budžets tiek izstrādāts un pieņemts Latvijas iedzīvotāju interesēs. Tāpēc šī paļaušanās uz ministru kabinetu, protams, ir pilnīgi pamatota. Bet tad, kad šodien mēs klausījāmies finanšu ministra uzrunu, cienījamie kolēģi, man likās, ka viņam konsultants, kas gatavo šo uzrunu, es domāju, ka ir konsultants, ka īstenībā viņš vainu dzīvo citā valstī, vai ir izmodelēta ideālā saules pilsēta, kur teikt, ziniet, mums ir ļoti laba sistēma, mums viss sanāk ļoti labi. Un tad, kad paskatās katru gadu, ko finanšu ministrs vai premjers, aicinot balsot par konkrēto budžetu un runā šeit no tribīnes, tad man liekas, tā retorika ir ļoti līdzīga. Tagad mēs izstrādāsim ļoti labu nodokļu politiku, izstrādāsim, un katru gadu solam izstrādāt jau ļoti labu nākamo nodokļu politiku. Un tad, kad mēs skatāmies Nacionālās attīstības plānā, ir runa par nodokļu politikas stabilitāti, ko premjeras kundzē mēs pirms mēneša apmēram arī pieminējām. Un tā nodokļu stabilitāte stabilitāte šajā budžeta projekta paketē ir īpaši skaidra redzama. Tad, kad mēs runājam par ieņēmumiem, un, protams, ka valsts budžets ir atkarīgs no ieņēmumiem, cik daudz mēs saņemsim budžetā, es ļoti gribētu, lai vienmēr būtu vairāk. Bet tad man rodas asociācijas ar tiem laikiem, ko parasti mūsdienās normāli attīstītas valstis kritizē. Proti, es negribu piesaukt feodālismu, bet, ziniet, bija tādi laiki, kad tad, kad caram tētiņam vajadzēja naudu, viņš teica, ka vajag izdomāt kādu jaunu nodokli. Es ļoti ceru, ka nākamajā gadā neizdomās kādu ulsu nodokli vai tam līdzīgi, lai papildinātu valsts budžetu. Jo šajā gadījumā mēs dalām to naudu budžetā, ko mēs iegūstam, jā, slaucot savus iedzīvotājus. Es ļoti gribētu cerēt, ka valdība nākamā gada laikā domās par to, lai valstī būtu izstrādāts budžets, kas ir valsts attīstības budžets, nevis Latvijas iedzīvotāju slaukšanas budžets, lai ienākumi veidoties nevis palielinot vai nesamazinot nodokļus, bet domājot, kā ienākumi nāk vairāk no tautsaimniecības. Es ļoti ceru, ka valdība par to domās un nodokļu politika paliks stabila, atceļot tos nodokļus, kas liekas, ka ir nenormāli. Un tad, kad mēs apspriedīsim uz otro lasījumu budžeta likuma projektu un saistītos likumus, noteikti, ka mūsu partija piedāvās saprātīgajos likuma projektos konkrētas idejas, ko vajadzētu, bet mēs noteikti nevarēsim atbalstīt nesaprātīgus likumus, kas īstenībā ir vērsti uz vienu. To, ko propagandē ļoti labi šobrīd. Ziniet, cilvēki, ja jums ir grūti šeit dzīvot, mums taču ir brīvās robežas, varat braukt uz citām valstīm. Tur gan sociālie pabalsti ir labāk, gan algas lielākas. Vai tas ir mērķis mums ar šo budžetu? Atņemt naudu tiem, kas maksā, un savukārt uzlikt papildus slogu tiem, kas grib šeit attīstīties. Paldies! Es ceru, ka mūsu deputāti visi domā par to, ka Latvijas iedzīvotājiem ir tiesības dzīvot arī labāku dzīvi, nevis tikai maksāt nodokļus. Paldies!
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Godātie kolēģi, ņemot vērā, ka mēs runājam par daudzgadu budžetu, par 16. Gadu budžetu un par visu budžetu paketu kopumā, es vēlētos tomēr teikt dažus vārdus par 16. un 18. Gadu budžetu. Un vēlētos sākt ar bijušā ministra, esošā ilgspējīgas attīstības komisijas vadītāja Māra Kučinska citātu intervijā Neatkarīgā rīta avīzē šī gada oktobrī. Ja runājam par 3 gadu budžetu, tad mēs visas savas vēlmes sakrāmējam tālāko gadu budžetos, bet kā tur būs, neviens nezina. Ja pēc gada atklājas, ka nekas no tā nav iespējams, tad tas tiek aizkrāmēts atkal tālāk. Citāt beigas. Tad kam ir šis budžets? Vai šis budžets ir tiem dažiem finanšu ministrijas ierēģiem, lai viņi varētu saņemt algas pielikumus un prēmijas? Vai šis budžets ir domāts jums, sabiedriskajām attiecībām, lai varētu stāstīt tautai par to, kā būs gaišajā nākotnē pēc tam? Vai tam vajadzētu būt kā būtiskām vadlīnijām nākotnē, Aboltiņas kundze? Strājums kundze, ja mēs runātu tikai par 3 gadu budžetu, tad jums tā būtu fantastiska iespēja kāpt tribīnē. Fantastiska iespēja runāt par Latviju 2018. Gadā. Jūsu redzējumu, jūsu sapņiem un jūsu apņemšanām. Jūs varējāt parādīt visai vienotībai, ka tā nebija kļūda izvirzot jūs par partijas glābšanas komitejas vadītāju, bet gan viets gājiens no vienotības puses. Bet jūs par nožēlu tribīnē kāpāt tikai par 16. Gadu budžetu. Un pārsvarā par daudz gadu budžetu nerunājāt. Jūs šo 16. gadu budžetu runu varējāt atstāt Reira kungam. Viņš to lieliski nolasītu un tiktu lieliski galā. Nu labi, ja ne jūs straujums kundze, tad varbūt ekonomikas ministra Dana Reizniece Ozola varēja teikt runu par tautsaimniecības attīstību nākošajos 3 gados. Kā Latvija un tās cilvēki ir izslāpuši pēc straujākas ekonomiskās attīstības. Ministra kundze varētu iezīmēt, kā viņa darbosies, lai iegūtu jaunus eksporta tirgus, kuri vajadzīgi kā ēst uzņēmējiem, kuriem pazuda Krievijas tirgus. Kā viņa cīnīsies par veselīgāku uzņēmējdarbības vidi un vēl daudz ko citu, bet nē. Ministri izlēma tribīnē nekāpt. Ministra kundze, jūs arī varējāt runāt par savu personīgo aizraušanos, kosmosu. Šī gada laikā esat izcīnējuši līdzekļus Latvijas kosmosam diezgan lielos apmēros. Nu tad nāciet runāt par Latviju kosmosā 2018. gadā. Nu ja ne ekonomikas ministre, tad kultūras ministri varēja uzkāpt šajā tribīnē, lai runātu par Latvijas nākotni. Es saprotu, ka ministrei būtu grūti izvairīties no tabū tēmas Nacionālajā apvienībā. Bēgļu integrācija Latvijā. Nacionālā apvienība taisās sūtīt bēgļus atpakaļ, savukārt ministre taisās bēgļus integrēt. Mazliet pretruma. Bet vienalga ministras kundze taču varēja nākt šeit un runāt par 2018. Gada dziesmasvētkiem. Vai būs vīru un sievu kolektīvu no dažādiem Latvijas reģioniem, kur uzstāsies lielajā dziesmasvētka estrādē? Varbūt tomēr tur nebūs neviens, jo tur nebūs droši uzkāpt. Tur varēs dziedāt tikai Sonora Vaits vai Kristīna Opalais. Bet nē, arī kultūras ministra nav šeit. Dargie ministri, premjerministra kundze, jūs neizmantojat savas iespējas uzrunāt cilvēkus un runāt ar cilvēkiem. Un šis bija burvīga iespēja, kur jūs palaidāt garām. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labdien, kolēģi. Ir tāds labs teiciens par to, ka mazi meli parasti rada lielus melus. Un būdams patiesā šokā pēc Bondarkunga stāstījuma par to, ka kāds zemessargs raudot un nolaistām acīm ir saņēmis divus izmērus mazāku kurpi, un iedomājoties, kā zemessargi nabadziņā ar mazām kurpēm sēž mežās sūnās un skatās, kā ienaidnieks dziedādams iet viņiem garām, nu es mēģināju noskaidrot, kā tad tur īsti ir. Un tad es iedomājos, kad aizsardzības ministrijas speciāli nopērk mazākas kurpes, lai pēc tam nevienam tās nederētu, un viņu sievas pēc tam centrāli tirgo šīs kurpes tirgu, un mani pārņēma patiešām nu, tādas neaprakstāmas izjūtas. Un tad es vienkārši piezvanīju zemesardzes komandieri un pajautāju. Sakiet, lūdzu, kā tad jums ar tām kurpēm ir? Un ziniet, ko viņš man teica? Ka aizsardzības ministrija zemessardzē nekādā veidā, nekādā formā un nekādos izmēros kurpes nepiešķir. Ir tikai zābaki. Tā kā tas, kur Bondarkungs šo kurpi atrada, un tas, kas viņam šo te blēņu stāstu maziem bērniem uzrakstīja, lai tas arī paliek uz viņa sirdsapziņas, bet tas tā kā liecina arī par zināmu nekompetenci un izskatīsim, jā, tikai paņemiet to kurpi līdzi arī. Paldies.
Paldies, debatu slēdzu. Vai komisijas vārdā Šudrus kungs vēlas ko piebilst?
Jā, godātie kolēģi, paldies valdības vadītājiem, finanšu ministram un aizsardzības ministram par uzrunu debatēs. Paldies jums, kolēģi. Debats, es domāju, ka bija ļoti vērtīgas, un mēs ņemsim vērā visu izskanējušo budžeta komisijā. Turklāt budžeta komisijā mums būs lieliski iespēja paskaidrot Bondara kungam, ka patiesi iekšējie normatīvi akti nosaka zemesardzē tikai lauka uniformu, kurā ir zābaki, un vai to kurpi jūs palienējāt no kāda radinieka, lai mums demonstrētu, to mēs visu noskaidrosim. Tā, vairāk neko komisijas vārdā nevēlos piebilst. Paldies.
Paldies ziņotājam, un mums ir jābalso par katru no paketes likumprojektiem atsevišķi. Tad komisija lūdz atbalstīt.
Jā, godātie kolēģi, lūdzam atbalstīt grozījumu azartspēļu un izložu likumā pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu azartspēļu un izložu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 2 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Godātie kolēģi, komisija lūgtu noteikt kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu 6. novembri 2017. Un budžeta komisija lūgs prezidiju sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi 30. novembrī, lai skatītu budžetu un paketi otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 6. novembris līdz 2017. un izskatīšanas laiks 30. novembrī Saeimas sēdē.
Komisija lūdz atbalstīt grozījumus transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļa likumā pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 32 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku sēdē.
Tāpat kā iepriekš priekšlikumi 6. novembris 2017 skatīšana otrajā lasījumā 30. novembris.
Līdz ar to priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 6. novembrim 2017. izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 30. novembrī.
Godātie kolēģi, lūdzu atbalstīt grozījumus likumā par akcīzes nodokli pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par akcīzes nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 27 atturas 7 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku sēdē.
6. novembris 2017, skatīšana 30. novembrī.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 6. novembrīm 2017. izskatīšana Saeimas sēdē 30. novembris.
Lūdzu atbalstīt grozījumu pasta likumā pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pasta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 28 atturas 5 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku sēdē.
Priekšlikumus gaidīsim līdz 6. novembrim 2017. un skatīšanas laiks 30. novembris.
Tātad priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 6. novembrim, izskatīšanas laiks 30. novembris Saeimas sēdē.
Lūdzu atbalstīt grozījumus likumā par budžetu un finanšu vadību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
par 84 pret 1 atturas 4. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimas sēdē.
6. novembris, pulksten 17 un 30. novembris.
Līdz ar to priekšlikumi, ja iesniedzami līdz šā gada 6. novembrim, izskatīšanas laiks Saeimas sēdē 30. novembris.
Lūdzu atbalstīt grozījumu, maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums, maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav attur 7 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajām lasījumām un izskatīšanas laiku sēdē.
6. novembris, pulksten 17 un 30. novembris.
Tātad priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 6. novembrīm izskatīšanu šā gada 30. novembrī Saeimas sēdē.
Godātie kolēģi, lūdzu atbalstīt grozījumus kredītiestāžu likumā pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturas 8 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
6. novembris, pulksten 17 un izskatīšana 30. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 6. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 30. novembris.
Lūdzu atbalstīt grozījumus pievienotās vērtības nodokļa likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 35 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
6. novembris, pulksten 17, izskatīšana 30. novembrī.
Līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 6. novembrīm, izskatīšana šā gada 30. novembrī Saeimas sēdē.
Godātie kolēģi, lūdzu atbalstīt grozījumu valsts probācijas dienesta likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums valsts probācijas dienesta likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 34 atturas 1 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
6. novembris, pulksten 17 un izskatīšana 30. novembra sēdē.
Paldies priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 6. novembrim, izskatīšanas laiks Saeimas sēdē 30. novembris.
Lūdzu atbalstīt arī grozījumus likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 27 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku.
6. novembris, pulksten 17 un izskatīšana 30. novembrī.
Tātad priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 6. novembrim, izskatīšanas laiks Saeimas sēdē 30. novembris.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt grozījumus dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 1 atturas 3 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
6. novembris, pulksten 17, izskatīšana 30. novembrī.
Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 6. novembrim, izskatīšanas laiks 30. novembris Saeimas sēdē.
Kolēģi, lūdzu atbalstīt grozījumu oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā pirmajam lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 7 atturas 4 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
6. novembris pulksten 17 un izskatīšana 30. novembrī.
Priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 6. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 30. novembris.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā grozījumus likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturas viens likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai uz otro lasījumu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumus gaidīsim līdz 6. novembrim pulksten 17. un lūdzu izskatīt 30. novembra sēdē.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 6. novembrim izskatīšanas laiks Saeimas sēdē 30. novembris.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 34 atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
6. novembris pulksten 17 un izskatīšana 30. novembra sēdē.
Priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 6. novembrim izskatīšana Saeimas sēdē 30. novembris.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā grozījumus valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projekta grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 7 atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
6. novembris pulksten 17 un izskatīšana 30. novembra sēdē.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 6. novembrim izskatīšanas laiks Saeimas sēdē 30. novembris.
Lūdzu atbalstīt grozījumu likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturas 3 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku sēdē.
6. novembris pulksten 17 un izskatīšana 30. novembra sēdē.
Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 6. novembrim izskatīšana Saeimas sēdē 30. novembris.
Godātie kolēģi, lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā grozījumus likumā par nekustamā īpašuma nodokli.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturas 4 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Tāpat kā iepriekš 6. novembris pulksten 17 un izskatīšana 30. novembris sēdē.
Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 6. novembrim izskatīšana Saeimas sēdē 30. novembris.
Lūdzu atbalstīt grozījumus mikrouzņēmumu nodokļa likumā pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projekta grozījumi mikrouzņēmumu nodokļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 14 atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
6. novembris 2017 un izskatīšana 30. novembris sēdē.
Priekšlikumi otrajam lasējumam iesniedzami līdz šā gada 6. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 30. novembris.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu solidaritātes nodokļa likums.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta solidaritātes nodokļa likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 13 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu. Iesniegšanas laiku otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumus gaidīsim līdz 6. novembrim 2017. un izskatīšanu 30. novembra sēdē.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 6. novembrim, izskatīšanas Saeimas sēdē 30. novembris.
Lūdzu atbalstīt grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 1 atturas 11 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku sēdē.
6. novembris 2017, izskatīšana 30. novembris.
Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 6. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 30. novembris.
Kolēģi, lūdzu atbalstīt grozījumus likumā par valsts sociālo apdrošināšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 7 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
6. novembris 2017 un izskatīšana 30. novembris.
Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 6. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 30. novembris.
Lūdzu atbalstīt grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 7 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
6. novembris 2017 un 30. novembris.
Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 6. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 30. novembris.
Kolēģi, lūdzu atbalstīt arī grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret 6 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumiem 6. novembris 2017 un izskatīšana 30. novembrī.
Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 6. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 30. novembris.
Lūdzu atbalstīt grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 1 atturas 4 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumiem termiņš 6. novembris 2017 un izskatīšana 30. novembra sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 6. novembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 30. novembris.
Godātie kolēģi, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. Un 2018. Gadam atbalstīšanu pirmajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 35 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasējumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma termiņš 6. novembris 2017 un izskatīšanas laiks 30. novembris Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 6. novembrim izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 30. novembris.
Un visbeidzot, kolēģi, komisijas vārdā es lūdzu jūs atbalstīt likuma projektu par valsts budžetu 2016. Gadam pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par valsts budžetu 2016. Gadam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 35 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisija gaidīs jūsu priekšlikumus līdz 6. novembra 2017. Un aicinu izskatīt Saeimas ārkārtas sēdē 30. novembrī.
Paldies, līdz ar to priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 6. novembrim izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 30. novembris.
Kolēģi, pateicos par atbalstu budžeta un pavadošās paketes likuma projektiem.
Paldies ziņotājam. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmumu projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas kārtību formu 2016. Gada valsts budžeta likuma projektu paketei. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, lai atvieglotu darbu gan priekšlikumu iesniedzējiem, gan tiem darbiniekiem, kas ar šiem priekšlikumiem strādās, budžeta komisijas locekļiem un valdībai un mums visiem, kā katru gadu budžeta komisija gatavo lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas kārtību un formu. Šogad sagatavotais lēmumu projekts gandrīz neatšķiras no pagājušā gada, tur ir tikai viena, bet manuprāt pietiekami būtiska atšķirība. Šī lēmuma projekta 7. punktā, kurā ir teikts, ka priekšlikumam pievienojums īsts apraksts. Iepriekšējā gadā šī bija rekomendējoša norma. Saskaroties ar reizēm jautājumiem, kāpēc tas vai cits priekšlikums ir atbalstīts un savukārt cits priekšlikums nav atbalstīts, ir ļoti ērti, ja mums ir pieejams šis paskaidrojums, kurš ir veikts iekļaujoties 254 rakstzīmēs, kas pasaka būtiskāko par šo priekšlikumu. Un es arī ceru, ka šāda paskaidrojuma pievienošana priekšlikumam ļoti atvieglos budžeta komisijas darbu, jo tad mēs varēsim labāk iedziļināties visu priekšlikumu būtībā. Un godātie kolēģi, ja vēl man ļauts teikt savā, ne tikai budžeta komisijas vārdā, iesniedziet lūdzu priekšlikumus atbildīgi, ņemot vērā mūsu budžeta iespējas un ņemot vērā tiešām priekšlikumu svarīgumu. Un vēlreiz no šīs tribīnas es vēlos paskaidrot visiem kolēģiem un varbūt pat arī žurnālistiem cerībā, ka mani sadzirdēs, ka deputātu kvotu Saeimā nav. Un budžeta komisija izvērtēs katru iesniegto priekšlikumu pēc būtības. Paldies un lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas kārtību formu 2016. Gada valsts budžeta likuma projektu paketei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturas viens, līdz ar to lēmums ir pieņemts.
Paldies!
Kolēģi, līdz ar to sēdes darba kārtība ir izskatīta un mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds deputātam Sergejam Mirskim.
Godātie kolēģi, tos deputātus, kas piedalās grupā sadarbības ar Krievijas parlamentu, lūdzu aicinu uz īsu sēdi dzeltenajā zālē tulīt pat.
Vārds Sējumas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie tiek sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Boris Cilevičs, Sergejs Dolgopolovs, Einārs Rihards Eigims un Andrejs Elksniņš. Paldies!
Paldies, līdz ar to sēdi slēdzu!